Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 2. mart, u vestima dana. Amerika traži transparentnu istragu ubistva Njemcova, desetine hiljada ljudi na maršu sećanja u Moskvi. Severna Koreja ispalila rakete srednjeg dometa i preti udarima na SAD i Južnu Koreju. Netačna izjava potpredsednice Evropskog parlamenta Urlike Lunaček da je priznavanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, rekao Marko Đurić. Vlada nema podršku najelitnijeg dela društva, tvrdi premijer Vučić. Amerika razmatra deportaciju 150 državljana Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su počinili ratne zločine. Danas do 17 stepeni, predveče kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: da li je država bogatima majka, a siromašnima maćeha? Istražujemo kome stižu kazne za neplaćeni porez i neplaćene račune, a kome se opraštaju milionski iznosi duga.
Kada kod poslodavca ne primite na vreme platu, država ga neće goniti zbog toga, ali onog trenutka kad vi ne platite račun na vreme, vas gone.
Rad na crno, masovna pojava pred kojom i država i oni koji su prinuđeni da prihvataju takve poslove žmure. Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost.
Mi smo bili često u situaciji da nam neki ljudi kojima smo pokušali pomoći kažu: nemojte me spašavati, moja porodica mora da jede.
U kraćoj verziji ovo nedeljnog mosta Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije, i Nerzuh Ćurak, sarajevski profesor, porede rat u Ukrajini danas i u Bosni i Hercegovini 90-ih. Na pitanje da li bi Putin želeo da istočna Ukrajina dobije status Republike Srpske, oni kažu:
apsolutno sam siguran da bi Putin bio zadovoljan kada bi se Ukrajina uredila na način na koji je uređena današnja neuspješna šizofrena Bosna i Hercegovina.
Ja mogu odmah da vam kažem da ja ne mogu da odgovorim na to pitanje, jer ne znam šta je u suštini u ruskoj politici ili bolje rečeno u ruskim ambicijama.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Moskvi na maršu sećanja na ubijenog lidera opozicije Borisa Njemcova učestvovalo desetine hiljada ljudi. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je Moskvu na transparentnu istragu ubistva i zatražio da se utvrdi ko je nalogodavac. Opozicija proziva vlast zbog ubistva, Putin obećava da će ubica biti uhvaćen i kažnjen. Danas se u Ženevi sastaju američki državni sekretar John Kerry i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Oni će, kako se očekuje, razgovarati o ubistvu Njemcova i o situaciji u Ukrajini. Severna Koreja je ispalila dve rakete kratkog dometa u istočno more i zapretila da će izvesti nemilosrdne udare protiv SAD i Južne Koreje, protestujući protiv nove združene vojne vežbe SAD i Južne Koreje. Portparol severnokorejske vojske rekao je da je Korejsko poluostrvo ponovo pedalj od rata. Potpredsednik Evropske komisije zadužen za evropsku energetiku Maroš Šefčović pozvao je ministra energetike Ukrajine i Rusije na zajednički sastanak u Briselu radi rešavanja spora oko isporuke ruskog gasa Ukrajini, koji može da ugrozi snabdevanje ostalih zemalja Evrope ruskim gasom. Vladajuća koalicija levog centra u Estoniji pobedila na nedeljnim parlamentarnim izborima, ali nema potrebnu većinu za formiranje vlade, pa će morati da pridobije nove saveznike. Proruska partija Centar dobila je jedno poslaničko mesto više, ali posmatrači smatraju da nema koalicionih kapaciteta da bi sastavila vladu. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je netačna i štetna tvrdnja potpredsednice Evropskog parlamenta Urlike Lunaček da je priznavanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Stav Evropske unije je neutralnost, a ovakve izjave štete normalizacije odnosa, rekao je Đurić agenciji Tanjug. Lunaček je u intervju u Kuriru između ostalog izjavila da Evropska unija više nikada neće prihvatiti novog člana koji nema jasno određene i međunarodno priznate granice i pozvala Srbe sa Kosova da se izjasne kao građani Kosova sa jednakim pravima i dužnostima. Vlada, bez obzira na priče o tome da sve kontroliše u društvu i državi, nema podršku društva ili bar njenog najelitnijeg dela u onome što je osnov svake budućnosti, napisao je premijer Aleksandar Vučić u autorskom tekstu u listu Blic. Šef diplomatije Ivica Dačić na preskonferenciji na pitanje dokle će Srbija sedeti na dve stolice odgovorio:
mi ne sedimo na dve stolice, mi sedimo na svoje stolice. Uopšte nemamo nameru da sedimo na tuđoj stolici. Mi sedimo na svojoj stolici i ona je čvrsta. Mi nikoga ništa nismo lagali. Svi znaju da smo mi prijatelji sa Rusijom, ali isto tako i Rusija zna da mi idemo u Evropsku uniju.
Dačić je na prethodnu primjedbu premijera Vučića da bi mogao češće da bude na sednicama vlade rekao da je uvek prisutan kada je u zemlji i da bi se neko mogao pozabaviti nekim drugim ministrima koji često odsustvuju. Vlada SAD razmatra deportaciju najmanje 150 državljana Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su učestvovali u ratnim zločinima i etničkom čišćenju 90. godina, piše New York Times. U tekstu je navedeno da su imigracione vlasti identifikovale oko 300 imigranata za koje veruju da su, kada su tražili ulazak u SAD, prikrili učešće u ratnim zločinima. Slavni američki glumac Richard Dreyfuss, počasni gost 43. festa, primio je sinoć u velikoj dvorani Sava centra počasnu nagradu Beogradski pobednik. Oskarovac je poručio da filmska industrija mora da se vrati na ono što je bila pre blockbustera.
Blockbusteri su specifičan distributivni sistem koji teži da svaki gledalac u svakoj kulturi reaguje na određeni film i tako zaradi novac na globalnom nivou. Problem je snimiti film sa pričom iz Kansas City-a i očekivati da ga razume publika u Nigeriji.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković optužio je organizatora Davis Cup meča u Kraljevu za malverzacije sa ulaznicima. On je ogorčen činjenicom što su karte praktično rasprodate pre puštanja u slobodnu prodaju koja je trajala svega nekoliko minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o Rusiji, nakon ubistva opozicionog lidera Borisa Njemcova. Politički protivnici ruskog predsjednika Putina veruju da bi to što se dogodilo na mostu u Moskvi u blizini Kremlja 28. februara moglo značiti prekretnicu nakon koje ništa ne može biti isto kao ranije. Da će taj čin osvestiti mnoge građane Rusije koji do sada nisu shvatili realnost Putinove Rusije. Desetine hiljada ljudi marširalo je ulicama Moskve u pomen ubijenom opozicionaru Njemcovu, noseći transparente na kojima između ostalog piše "Heroji ne umiru, umro je za budućnost Rusije i plašili su te se Borise". Marš u samom centru ruske prestonice okončan je bez incidenata. U maršu mira učestvovalo je po rečima organizatora 70.000 ljudi, a po tvrdnji ruske policije samo 21.000. Učesnici marša mira za radio Slobodna Evropa su izjavili. Aleksandar, student iz Moskve.
Vazmožno je to vrijeme da opozicija isplatica, potomu što...
Možda je vrijeme da se ruska opozicija konsoliduje. Možda je vrijeme da ljudi skinu ružičaste naočari i vide šta se zaista događa.
Ja očin sa želje što tako slučilo.
Vladimir, koji je nezaposlen, objašnjava svoje učešće u maršu mira.
Хочу сказать, что я пришел сюда, чтобы...
Да покажемо, да се не боимо Биг Босса, кој организовао ово убийство.
Убить, и тебе будет награда.
Ruski predsjednik Putin je rekao da je ovo ubistvo provokacija, da će ubica biti nađen i kažnjen. Ruski istražni komitet saopštio je da istragu sprovodi u više pravaca, uključujući mogućnost da je stradao od ruke radikalnih islamista ili pak da se radi o organizovanom ubistvu čiji je cilj ugrožavanje reputacije ruskih vlasti. Portparol komiteta Vladimir Markin o svedocima ubistva.
Kromi sputnice Borisa Njemcova, koja je nahodila...
Pored Ane Duricka koja je bila sa Njemcovim u trenutku ubistva, na mostu je bilo i drugih svedoka koji mogu da pruže neke dokaze. Eksperti rade na ispitivanju detalja mobilne komunikacije pre i za vreme ubistva.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da mu je Njemcov nedavno rekao da planira da objavi dokaze o direktnoj ruskoj vojnoj umešanosti u konfliktu u Ukrajini. Neko koga se veoma plašio, ubio ga je, rekao je Porošenko. Poznati ruski opozicionar Garij Kasparov je u jednom intervjuu opisao atmosferu koja je mogla da dovede do ovakvog ubistva.
Da li je ruski predsjednik direktno naručio ubistvo, ne znam, možda se to nikada neće ni saznati. Ali definitivno je atmosfera u zemlji kreirana propagandom da se svako ko se suprotstavi Putinu proglašava nacionalnim izdajnikom, petom kolonom, državnim neprijateljem. Boris je bio jedan od najžešćih kritičara Putinovog režima.
Bivši ruski premijer, a sada opozicioni lider Mihail Kasjanov, smatra da će to ubistvo otrezniti mnoge.
To što je prošlo с Борисом.
То, что се догодило Борису, прекретница је у истории модерне Русије.
Я думаю, что и в истории России, новой России.
Слушате програм Радио Слободна Европа.
Da li su opravdane drakonske kazne za građane koji zakasne da plate porez ili neki drugi račun? Niko ne osporava državi pravo da uvede red u ovoj oblasti, ali ako je primorana da na taj način disciplinuje poreske i druge dužnike, da li su u tome svi jednaki, i oni najbogatiji, i oni koji tek treba da uplate koju hiljadarku za stančić u kome žive ili za skromni iznos neplaćenog računa za struju? Istraživala Branka Trivić.
Dok su u pravnim državama pred obavezom poreza svi jednaki, u Srbiji u tom pogledu ima jednakih. Vlast žmuri pred tajkunima i milionerima, od kojih nikako da utera milionske poreske dugove, ali je na građane, pored rastućeg broja novokomponovanih legislativnih pretnji, uperila i zakon o poreskom postupku. Jedan paragraf tog drakonskog akta usvojenog prošle godine kaže da građanin koji zakasni da plati kvartalnu ratu za porez na imovinu, plaća ne samo zateznu kamatu, nego mu i prekršajni sudija može izreći kaznu od čak 50.000 dinara. Čak i bivši direktor Poreske uprave Srbije Ivan Simić ovu praksu ocenjuje kao nepoštenu i nepravednu. I Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, ocenjuje da ovakva kazna nije razumna.
Nerazumno je izricati novčane kazne u tako velikom iznosu i onda govoriti o tome da se radi o oštrom kažnjavanju. To nije oštro, to je neadekvatno i time se ne ostvaruju oni ciljevi, a to je disciplina građana u pogledu izvršavanja nekih svojih obaveza. Ako vi za jedan takav prekršaj imate zaprećenu kaznu u tom iznosu, onda to nije ništa drugo nego jedna, kako bi se reklo, osveta za učinjeni, to duše, ne veliki prekršaj. S druge strane, zašto novčana kazna ako već postoji obaveza da platiš kamatu? To je sasvim dovoljno umjesto kazne.
Ako srpska vladajuća vrhuška smatra da će tako popuniti rupe u budžetu jer nije u stanju da ubere porez i druge doprinose od bogatih, u pogrešnoj je veri, dodaje Šoškić. Šta više, to bi državu moglo dodatno koštati jer će građane, ako ovakve drakonske kazne ne budu mogli da plaćaju, morati da hrani dok budu služili zatvorske kazne.
Dakle, država će napraviti od velikog dela populacije kažnjenike, napravit će osuđenike i mislimo na taj način uživati u zabludi da ćemo poboljšati stanje u pogledu urednosti i izvršavanja obaveza, odnosno plaćanje poreza.
Nije ovo, kao što rekao smo, jedini oblik diskriminacije siromašnih građana. Komunalna preduzeća, elektrodistribucije i druga tuže ih za neplaćene dugove i to vrlo male, a da ih pritom i ne obaveste da su tuženi, pa oni to saznaju tek kad stignu sudske presude. Dok se to događa, klika ekstremnih bogataša besomučno krade struju, a neki radnike koji dođu da im je isključe dočekuju hladnim oružjem. Evo šta Nevenka, građanka Užica, priča koleginici Novki Ilić o svom stresu zbog malog duga za struju koji je nastao zato što je poslodavac neredovno isplaćuje platu, za šta državu baš briga.
Onaj deo koji nije plaćen uglavnom je negde oko 4 do 5 hiljada. Naravno, posle ide kamata na kamatu iz mjeseca u mjesec. To se gomila zato što kada kod poslodavca ne primite na vreme platu, država ga neće goniti zbog toga. Ali onog trenutka kad vi ne platite račun na vreme, vas gone i to je stanje opšteg stresa. Vas zovu na fiksni telefon, na mobilni telefon, na poslovne brojeve, uzimaju privatne podatke od vaše porodice, od vaših kolega. Dovedu vas u situaciju potpunog stresa dok vam se dugovi gomilaju i gomilaju i jednostavno shvatite da vi u stvari nemate kome da se obratite, zato što je država okrenuta isključivo sama sebi.
Sličnu priču ima i Nevenkin sugrađanin Dragan.
Dugovao sam nekih 3.000 dinara za električnu energiju. Plate u Srbiji imaju običaj da kasne, pa dug je prešao u sljedeći mjesec, pa se tako prolongiralo iz mjeseca u mjesec i onda su došli da isključe struju sa svim kamatama. Izašlo je negde oko 12.000 dinara. Meni nikako nije jasno zašto ne postoje tolerancije i način kako da se pomogne građanima da plate tu struju, a znam da postoje pojedini koji dugo i mnogo veće cifre i njima se nit preti sudskim izvršiteljem kao što se pretilo meni, niti im se naplaćuju ti dugovi, već im se prolongira, a basnoslovne su cifre kada su u pitanju pojedini ljudi i u ovom gradu, a znam i za zemlju.
Odnedavno je uvedena čak i praksa da komunalne usluge, recimo centralno grejanje, poskupe bez ikakve prethodne najave toplana, pa za dizanje cena građani saznaju tek kad im stignu računi. Goran Papović iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača podsjeća šta je u tom smislu prema zakonu pružalac usluge grejanja dužan da uradi.
On je dužan 3 dana pre nego što promeni cenu, da vas obavesti o promeni cene. Taj zakon niko ne poštuje.
Papović objašnjava da su mnogi nameti komunalnih preduzeća, a ima ih i tako besmislenih kao što je recimo ciklonizacija i odžačarina, posljedica partijske uzurpacije i zloupotreba njihovog monopolskog položaja. Do kakvih apsurda i pljačke građana to dovodi, pokazuje i primjer koji navodi.
Neke opštine nemaju uopšte kanalizaciju, ali po strukturi cene vode i kanalizacije. Zamislite koliko godinama neko uzima od vas pare, a zapravo vi kao žitelj tog mesta, tog dela grada, ne znam, tog dela opštine, tog naselja, sela, nemate kanalizaciju.
Papović kaže da Zakon o zaštiti potrošača predviđa obavezu davalaca komunalnih usluga da formiraju savete i komisije za rešavanje reklamacija potrošača u kojima će biti i predstavnici njihovih organizacija, ali da se na prstima jedne ruke mogu izbrojati javna preduzeća u Srbiji koja su se obavezala da to urade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Uz ovu temu još jedna socijalna priča, rad na crno uz prećutnu saglasnost države, ali najpre podsjećamo na vesti dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Amerika traži transparentnu istragu ubistva Njemcova, desetine hiljada ljudi na maršu sećanja u Moskvi. Severna Koreja ispalila rakete srednjeg dometa i preti udarima na SAD i Južnu Koreju. Netačna izjava potpredsjednice Evropskog parlamenta Urlike Lunaček da je priznavanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, rekao Marko Đurić. Vlada nema podršku najelitnijeg dela društva, tvrdi premijer Vučić. Amerika razmatra deportaciju 150 državljana Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su počinili ratne zločine. Danas do 17 stepeni, predveče kiša.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Četvrtina zaposlenih u Srbiji radi na crno, pokazuju zvanični podaci. Uzroke za sve više ljudi toj kategoriji sagovornici Radija Slobodna Evropa vide najpre u ekonomskoj krizi, ali i u odnosu države prema ovom problemu. Više od Zorana Glavonjića.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega. Ljudi iz siromaštva pristaju da rade na crno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost, govoreći o glavnom razlogu za ovu pojavu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, krajem 2014. na crno je radilo čak 600.000 ljudi, od ukupno 2,4 miliona zaposlenih, što je oko 24%. Bez papira i doprinosa najčešće se radi u građevini i uslužnim delatnostima, trgovini i ugostiteljstvu. Vesna Pantelić iz Zavoda za statistiku kaže za Radio Slobodna Evropa da je kroz anketu o radnoj snazi zabeleženo da sve više ljudi radi na crno.
Povećava se i to značajno. Broj lica zaposlenih u sivoj zoni povećan za 110.000 od oktobra 2013. godine pa do kraja 2014.
Sa druge strane, sindikati tvrde da je realna situacija još gora, odnosno da je čak oko 1 milion ljudi na neki način u neformalnoj ekonomiji. To praktično znači da su oni, osim zapošljavanja bez ugovora, angažovani prekovremeno, a da za to nisu plaćeni ili da za poslove koje obavljaju novac dobijaju na ruke, a da im poslodavci, izbjegavajući porez, uplaćuju samo minimalnu zaradu preko računa. Tako su, tvrdi Zlata Zec, radnici na ogromnom gubitku, ali i država.
Iz naših iskustava i podaci govore da između 35 i 40% društvenog bruto proizvoda se praktično stvara u neformalnom sektoru.
Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija smatra da su potrebni mnogo efikasni mehanizmi.
Sasvim sigurno se može kazati da država žmuri na jedno oko ili ponekada i na oba oka i toleriše takvu situaciju.
Ekonomista Miladin Kovačević, saradnik Ekonomskog instituta, smatra da će se stvari promeniti čim budu sprovedene strukturne reforme.
Trčenja na rad su zaista velika. Vi za svakog zaposlenog na njegovu platu morate dodati još 63% samo da biste platili doprinose i porez na platu i recimo neku naknadu za nezaposlenost, a ako još pritome dodate lokalne takse, često to dolazi do nekih možda 100% opterećenja.
Goran Marković iz Republičkog inspektorata za rad kaže da su novim zakonskim izmenama data veća ovlašćenja inspekciji koja, ukoliko otkrije rad na crno, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i nalaže zaključenje ugovora o radu.
Najveći problem je neobaveštenost tih lica koja rade na crno, koji rade bez zaključenog ugovora o radu i neka vrsta straha, odnosno na neki način oni ne signaliziraju inspekciji, ne prijavljaju inspekciji na vreme da rade bez ugovora o radu, već se dešava da najčešće tek kada dobiju otkaz, odnosno kad im poslodavac kaže da više ne dolaze na posao, oni se tek onda obrate inspekciji rada, onda je za našu intervenciju kasno.
Mnogi pristaju da rade na crno u katastrofalnim uslovima, bez elementarne bezbednosti, zbog čega su česte i ozbiljne povrede na radu. Nekima je, kaže Zlata Zec, ugroženi život.
Mi smo bili često u situaciji da nam neki ljudi kojima smo pokušali pomoći kažu nemojte me spašavati jer moja porodica mora da jede.
Nevladin sektor i sindikati nadaju se da bi značajan doprinos u borbi protiv rada na crno mogao da ima zakon o zaštiti uzbunjivača koji važi i u javnom i u privatnom sektoru koji će garantovati pravnu zaštitu svima koji prijave nezakonitosti. Krajnje je vreme, zaključuje Zlata Zec, da država stane na put radu na crno.
Treba mnogo više raditi na razvijanju svesti i stvaranju takvih uslova da rad na crno ima više štetnih posljedica za onoga koga prakticira nego korisnih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sličnostima između rata u Ukrajini i rata koji se 90. godina vodio u Bosni i Hercegovini. Sagovornici Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljujemo deo razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Laziću, da li mislite da bi Putinu više odgovaralo da Ukrajina bude uređena po modelu Bosne i Hercegovine, to jeste da istočna Ukrajina bude neka vrsta Republike Srpske, nego da se taj deo ukrajinske teritorije pripoji Rusiji kao što je bio slučaj sa Krimom?
Što se tog pitanja tiče, ja mislim da treba pažljivo čitati stavove Rusije, a također i stavove Ukrajine. Ukrajina je svesna, sadašnja vlast je svesna da su podele Ukrajini toliko velike i duboke da ona mora da doživi ustavne promjene. A te ustavne promjene se tiču ne samo istočnog dela Ukrajine, već se tiču Ukrajine kao celine. Oni govore o jednom procesu decentralizacije. To je ono što je sada važeći u Kijevu i od čega se polazi. Rusija, međutim, ne govori o decentralizaciji. Ruski zvaničnici stalno ponavljaju da se zalažu za autonomiju i to ne govore o zapadnom delu Ukrajine, već o ovom istočnom delu o kojima smo mi sada govorili. To na prvi pogled izgleda kao terminološka razlika, ali iza toga se kriju značajne pojmovne razlike i mislim da, što bi rekli, u tom detalju i sedi đavo. Kako to da se poveže jedno sa drugim? Ono što mislim da treba također imati u vidu, to je da mi sada prisustvujemo realizaciji jedne politike Rusije koja je kroz razne rezolucije, razne stavove stalno predočavala Zapadu da ova Rusija nije ona Rusija koja je kad se raspao Sovjetski savez, već Rusija koja je u jednom naletu razvoja i na osnovu toga tražila određene privilegije, odnosno ustupke kada su u pitanju bivše Sovjetske Republike i naravno neke čak i zemlje koje su sada u Evropskoj uniji. Mi se na neki način vraćamo nekim starim stavovima, odenutim u novu odeću, a vi znate da je tada bio onaj takozvani ograničeni socijalizam ili kako se to zvalo, integracija, jedna koja je dosta zadirala u suverenitet nekih država ili potpuno ili u velikoj meri, mislim ovdje kad kažem u velikoj meri na članice Varšavskog ugovora. Rusija sada već jasno stavlja do znanja da ona sadašnjim statusom nije zadovoljna i da Zapad to mora da uvaži.
Gospodine Čurak, mislite li vi da bi Putin želeo da od istočne Ukrajine napravi Republiku Srpsku?
Gospodin Lazić nas je u stvari podsjetio na Brežnjevljevu doktrinu ograničenog suvereniteta i čini mi se da je Putin nasljednik te ideologije u jednom geopolitičkom smislu. On de facto smatra da Rusija treba da ima upravu nad Ukrajinom u onom kapacitetu i onoj mogućnosti koja to može, a da ne prekrši radikalno međunarodne pravne norme. E, zato je to poređenje sa Dejtonskom Bosnom vrlo eksplicitno. Vidite, kao što je Dejtonski mirovni ugovor, priznajući rezultate nasilja, zaustavio nasilje. Putin isto sada na to računa. Dakle, da se priznajući rezultate nasilja koji su napravljeni u Ukrajini, napravi nova ustavna kompozicija Ukrajine koja će de facto omogućiti ograničeni suverenitet, odnosno jednu vrstu djelimične stvarne uprave Rusije nad dijelom Ukrajine. Mislim da u ovom momentu Putin nije spreman da potpuno krši međunarodno pravo u smislu da de facto pripoji jedan dio Ukrajine Rusiji, jer bi time puno izgubio. Mislim, izgubio bi i neke značajne saveznike. Naprosto bi to bilo nešto što bi moglo označiti i jednu radikalniju intervenciju Zapada u smislu da je to linija koja se naprosto ne smije preći. Jer šta bi to značilo da dođe do jedne stvarne disolucije Ukrajine? Kakva bi to poruka bila? Odmah se razmišlja u sistemu scenarija, pa gdje će to završiti? Je li sljedeće Baltik, sljedeća Poljska i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, apsolutno sam siguran da bi Putin bio zadovoljan kada bi se Ukrajina uredila na način na koji je uređena današnja neuspješna šizofrena Bosna i Hercegovina.
Slušali ste deo Mosta Radija Slobodna Evropa o paraleli između rata u Ukrajini i Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako zvuči Sarajevo?
Fatima, ona pjesma. Ko se jednu napiju vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, zasmij se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Susret Kerry Lavrov u Ženevi. Severna Koreja ispalila rakete srednjeg dometa i preti udarima na SAD i Južnu Koreju. Novak Đoković optužuje za malverzaciju sa kartama za Davis Cup u Kraljevu. Amerika razmatra deportaciju 150 državljana Bosne zbog sumnje da su počinili ratne zločine. Danas do 17 stepeni, predveče kiša. Ponovo smo sa vama u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.